Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Da buħra ċaċu il-repora mikrofonu un-nilqakum għal-edizzjoni uħra ta' din is-sensiela I'm Alright. Naħseb din is-sensiela diġa bdiet tindara u naħseb ukoll indbaħtu li lan tagħna huwa li ngħixu nivvjaġġaw fil-perjodu tal-kolonja Ingliża meta Malta kienet tifforma parti mill-Imperu Ingliż mill-1800 lil hawn. Sintendi qabel ma nibdew navvanzaw matul iż-żminijiet biex naraw x'kien qed jiġri. Tajjeb li l-ewwel nagħtu stampa ċara ta' dak li seħħ f'dawk iż-żminijiet. Jiġifieri l-bidu ta' snin tal-Ingliżi tmiem l-imblokk tal-Franċiżi u kif il-Maltin bdew isibu ruħhom taħt potenza ġdida stranja għal ħajja tal-Maltin, nies tal-Mediterran, rib il-ġirien li ma kinux Ingliżi. Kien hemm ukoll jekk tittajdu xokk kulturali, l-fatt li diċkejkna Malta gżira daqs gżira ġiet f'daqqa waħda taħt potenza enormi globali, speċjalment kellha x'taqsam mal-Marina Ingliża u din il-Marina prattikament diġà saret l-akbar waħda fid-dinja u li kellha ddum għal ħafna snin bħala l-akbar forza navali fid-dinja. U għalhekk ukoll għall-Maltin bidla kbira milli jkunu taħt il-kavalliri li ġa kellhom dimensjoni universali Ewropea, kellhom rappreżentanti ma' naħat kollha tad-dinja, speċjalment fil-qrati reali Ewropej, imma l-marina tal-kavalliri kienet abbastanza żgħira, kienet tara u tiħossib il-ħtiġijiet tal-kavalliri fil-Mediterran lejn tmiem is-seklu 18 meta allura mbagħad. Spiċċaw minn Malta din għal-marina tal-kavalliri kienet qed tixkien. Ma kienx hawn ħafna bċejjeġ kbaru fil-fatt kien hemm xi tnejn qed jinħadmu waħda minnhom kienet appena lesta malli ġie Bonaparti Malta. Kienet marina b'istorja antika, b'istorja kavalleresca, sabiħa rinomata mal-potenzi antiki tal-Ewropa, imma jibqa' l-fatt li kienet żgħira. Li l-ambizzjonijiet tagħha ma kinux imorru f'ħafna kontinenti oħra u żgur mhux daqshekk il-bogħod. U għalhekk kienet ukoll fażi ġdida għal-Maltin li sabu ruħhom taħt imperu dejjem jikber tal-Ingliżi li kellu interessi mal-erba' tirjieħ tad-dinja fil-veru sens tal-kelma, imbeħdin mill-Awstralja sal-Amerika. Għalkemm dan żgur li l-quddiem kellu jirrendi ruħu bħala vantaġġ għal-Maltin kemm biex isibu x-xogħol u kemm biex jikkummerċjaw, imma fil-bidu ma kienx il-każ, tant ma kienx il-każ li l-Maltin bdew jintebħu malajr bil-mod kif l-Ingliżi għal-bidu għenuhom bil-kelma tajba kważi b'simpatija kbira jisseduċuhom biex iħobbu l-kuruna Ingliża biex jarawhom bħala protetturi tagħhom sakemm kienu qed jaqduhom biex jaqalftu l-barra lill-għadu tagħhom minn Malta biex ma jħallux l-kavalieri jiġu lura u jerġa' jaħdulhom lill-Malta li issa huma strateġikament akkustawha. Imma mbagħad kif jgħid il-Malti bdew juru sninhom l-Ingliżi. U għaw Malta, għalkemm għadu attenti ħafna iktar mill-li għadu l-Franċiżi u damu biex għamlu ċerti affarijiet ħalli kulħadd jaħseb li huma mhux se jċaqilqu xejn, ftit-ftit bdew juru li kienu kmant u ftit-ftit bdew jibgħatu l-messaġġ ċaru tod li huma jinteressom f'Malta mill-fortizza. Jinteressom li tkun post f'nofs il-baħar strateġikament għalihom fir-rotot li huma iħadmu bil-baħar. Dal-kobor enormi ta' imperu li għandu ħafna interessi kbar u sinjuri li rrendu l-flus minn pajjiżi l-bogħod li jagħmlu l-Ingilterra dejjem iktar b'saħħitha għaliex iġib il-materja prima minn naħat kollha tad-dinja skont il-bżonn industrijali, għalihom Malta xorta kienet tibqa tikka. Iktar minn Malta li kienet tinteressom bħala bażi strateġika il-Maltin. U għalhekk meta l-Maltin bdew jagħmlu kuraġġ u jiġġieldu għal dawk id-drittijiet li ħasbu li kienu rebħu meta ketċew il-Franċiżi, il-Maltin bdew isibu ruħhom insignifikanti fl-imperu quddiem ir-re. U għalhekk naħseb dina ħolqot ukoll fil-Maltin ċerta rabja, ċerta sens ta' tradiment li aħna tlabnikom tiġu tgħinuna mhux biex teħdu anke lilna u issa mattuniex id-drittijiet tagħna. U għalhekk naħseb li insegwu u f'dan il-programm nittaqgħu magħhom b'iktar dettall ħafna petizzjonijiet dwar id-drittijiet, dwar awtonomija, dwar rajna f'idejna. Imma din fil-bidu speċjalment ma kellix tkun. Tant li llum fit-tarif li se nagħtu qabel ma nidħlu għall-intervista tal-mistieden tal-lum se jkun l-ewwel parti dwar l-ewwel gvernatur ta' Malta b'dak it-titlu Thomas Maitland li wara kollox ħaq il-laqab ta' King Tom għaliex fost affarijiet oħra kien bniedem li ġab rivoluzzjoni sħiħa, tibdil kbir, xuħut minn dawk it-tibdiliet kienu li ġabu l-Franċiżi jew li rriedu jdaħlu l-Franċiżi u l-Maltin qamu għalihom. Imma dan Maitland induna li kien wasal iż-żmien fl-1813 li ma nistgħux iktar ninżelu bil-Maltin, issa rridu ngħidulhom x'irdu jagħmlu u fiex ma jindaħlux. U dik kienet l-ikbar weġa tal-Maltin fil-bidu tal-Ingliżi, li l-Ingliżi urewhom biċ-ċar li ma jridu lill-Maltin jindaħlu xejn. U f'dak it-tarif li ħadisimgħu llum fl-ewwel parti għaliex il-ħajja ta' Maitland kienet importanti ħafna biex issettjat ix-xenarju għal quddiem ta' Malta mal-Ingilterra, se tisimgħu kif u x'tip ta' persuna kien dan il-gvernatur u għaliex ħalla li ħalla u t-timbra kif it-timbra l-istit tal-pajjiż. Ħafna affarijiet li jagħmel, Maitland żgur jibqa' msemmi għalkemm ried jistampa lil Malta bil-bandiera Ingliża, bl-emblema Ingliża, bit-tmexxija Ingliża, mhux sempliċement dekorazzjoni, juri li kulħadd li għaw jikkmanda huma li Malta tagħhom. Waħda minn dawn l-affarijiet kienet li ħalli ħafna simboli Ingliżi fil-pajjiż li biż-żmien tkattru u kibru ħafna, insibu li kemm Maitland u l-gvernaturi ta' wara kkupjawh. Iħallu t-timbri tagħhom Ingliżi Brittaniċi ma kullum kien, mhux biss blemblemi u monumenti, imma bdew ukoll isemmu ħafna triqat għalihom. Speċjalment fil-bini l-ġdid li beda tiela l-ħamrum madwar il-port, il-bini l-ġdid tal-gżira, il-bini l-ġdid ta' taslima. U bdejt issib ħafna toroq, ħafna mhux ftit, imsemmijin kollha għalihom. Il-ħamrum mimlibihom, il-gżira u taslima l-iżjed. Xuħut minnom kienu gvernaturi ta' stoffa u nibdew nimxu magħhom għatul il-ġimgħat li ġejjin, oħrajn kienu maħbubin u anki mibgħuda. Maitland sa fejna fien għandu triq fil-ħamrum żgur. Imma daw se nibqgħu niltaqgħu magħhom u nibdew naraw din l-influenza qawwija fuq il-moħħ tal-Malti, din il-propaganda pulita li inti dejjem tisma' bl-ismijiet Ingliżi u gvernaturi wieħed wara ieħor kienet dejjem qiegħda hemm biex l-ewwel tinfluwenza b'simpatija lill-Maltin lejhom u b'tifkira għax jibqgħu hemmhekk fil-memorja u t-tieni ħalli inti tneħħjad minn moħħok li hawn jekk m'għandha xi ħadd ieħor ħlifhom. Ngħaddu għalhekk biex nisimgħu dwar Thomas Maitland, l-ewwel gvernatur ta' Malta fl-1813.
Wara li Napoleon Bonaparte attakka Russja fl-1812, sabiex iż-żar tar-Russja Alessandru l-Ewwel jikseb l-għajnuna tal-Ingliżi, kellu jċedi kull dritt li kellu fuq Malta bħala Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan. Bekk l-Ingliżi saħħew l-intenzjonijiet tagħhom li jibqgħu Malta. Biex taqgħet il-Maltin, fil-maġġor parti tagħhom, ma ridux jerġgħu lura taħt l-ordni. F'Mejju tal-1813, l-Ingilterra, wara kummissjoni rjali, iddeċidiet li taqgħet lil Malta formalment magħha. Sena wara, mal-waqgħa ta' Napoleon, il-qawwiet Ewropej aċċettaw id-dritt tal-Ingilterra fuq Malta. Issa kien hemm bżonn gvernatur bl-esperjenza militari u determinat fil-kmand. Għalhekk intgħażel Sir Thomas Maitland bħala l-ewwel gvernatur Brittaniku tal-Gżira. Kellu 52 sena u kienet kemm reġa' lura minn Ceylon biex jirkupra saħħtu fl-Ingilterra. Il-kummissarju Sir Hildebrand Oakes xtaq jirtira minn Malta, għalhekk mill-ewwel Maitland aċċetta l-isfida bil-qalb. Ma Malta kiseb ukoll it-tmexxija tal-Gżejjer Jonjani li wara taħwida sħiħa l-possessjoni ta' dal-Gżejjer ħadithom ukoll l-Ingilterra. Dawn setgħu marru għand l-Awstrija, r-Russja, Sqallija jew saħansitra għand Ibn Josephine, l-eks imperatriċi ta' Napoleon, il-Prinċep Eugène Beauharnais, iżda l-Ingliżi ma ċedew lil ħadd. Ta' bil-ħaq Maitland kellu wkoll drittijiet fuq l-Afrika ta' fuq. Ġibil ta' bisma kien ixtaqa' taħtu. Wasal Malta fit 3 ta' Ottubru 1813. Sab il-Belt Valletta mitluqa, il-pesta dat ir-renja. Swieq vojta, fiftit kliem, ġuħ kbir ma' kullu mkien. L-aktar minħabba li bosta xwieni, minħabba l-pesta, kienu ilhom ma jgħaddu hawn. Rid jaqbad il-barri minn qrunu u joħroġ il-gżira mill-kaos li kienet waqgħet fih. Beda biex daħħal poteri ta' kulħadd. Biex jeħles mill-pesta, qassa mill-gżira f'distretti bis-suldati qassa. Ġabar il-pazjenti mill-quta mill-pesta l-lazzarett, ħaraq kull ma seta' kien infettat, u fi żmien qasir il-pesta bdiet tonqos sakemm f'daqqa waħda reġgħet faċċat ħall-qormi. Daħħal liġi marzjali u dawwar ir-raħal b'żewġ ħitan bis-suldati qassa. Kien lest jieħu l-popolazzjoni kollha lazzarett iżda l-pesta ċediet. U f'Settembru tal-1814 qebet għal kollox. Minn popolazzjoni ta' 116,000, 4,000 mietu vittmi. Organizza l-isparijiet taħt il-kmand dirett tiegħu, daħħal il-ħinijiet ta' żjajjar u tefal barra nofs il-pazjenti li skontu ma kellhomx bżonn kura assoluta. Intebaħ malajr li bħal Franċiżi kien hemm bżonn iddaħħal ir-reġistru ta' twelid, imwiet u żwiġijiet u mhux iħalli din ir-responsabilità f'idejn il-Knisja. Ikkontrolla wkoll il-Knisja Kattolika meta ma ħallix lill-isqof jieħu post il-Grammastru fil-Knisja ta' San Ġwan il-Belt. Fuq it-tron lemin ipoġġa l-arma Brittanika. U biex hu protestant ma jidhirx li ġie taħt il-kontroll tal-Knisja Kattolika waqt il-quddies ta' ringrazzjament, poġġa bil-qiegħda barra mill-balavostri. L-isqof kellu jikkuntenta bit-tieni tron fuq ix-xellu. Kien imiss lill-mexxejja Maltin. Ir-rapport tal-Kummissjoni Rjali kien iddikjara li l-Maltin sewwa sew qatt ma kellhom it-mexxija f'idejhom fl-imgħoddi u minħabba l-vjolenza u l-mentalità tagħhom tkun ġennata jekk ittihom xi tmexxija. Maitland assolutament ma ridx li l-Maltin jindaħlulu x'jagħmel. Ta' parsi jagħtu parir, forsi. Tant mexxa qisu s-sultan tal-gżira li malajr qalgħu ilu King Tom. Nofs b'ammirazzjoni lejn l-organizzazzjoni tiegħu u nofs b'mibeda. Ma swewx il-protesti tal-Maltin l-Ingilterra għax Maitland kien mhux biss il-gvernatur iżda wkoll il-gvern. Barra minn hekk l-Ingliżi ħatruh ukoll mandant suprem militari. Il-Maltin bdew jintebħu li għall-Ingliżi Malta kienet fortizza. Għalxejn saru talbit mill-orni tal-kavalliri biex jieħdu lura ċerta proprjetà f'Malta? Anzi, il-proprjetà pubblika ġiet organizzata aħjar u nġabru l-kirjiet u t-taxxi fuqha. Maitland organizza wkoll il-finanzi, żied is-salarji u ħeles mill-ħaddiema li derlu li ma kinux jifilħu jaħdmu, pensjonijiet li ma setax jaħrabhom. Neħħa l-lokotenenti Maltin tal-irħula li sejħilhom taqgħod tani u tajbin għalxejn. U ġabar l-irħula fi gruppi ta' 4 jew 5 taħt in-nobli biex dawn iqogħdu kwieti għax jaħsbu li għandhom xi poter. Maitland mela l-belt b'emblemi Ingliżi biex juri s-seta tijaw. Kien jemmen l-effiċjenza tiġi mitmexxija assoluta tijaw biss. Il-Maltin ma kellhom ebda saħħa f'pajjiżu.
Issa wasal il-ħin li nitaqgħu ma' mistieden ġdid b'suġġett totalment differenti minn dak li għamilna fil-ġimgħat li għaddew. Se nitaqgħu ma' Dr. Martin Zammit li huwa espert tal-lingwa u l-kultura Arbija f'Malta, naħseb qed tistaqsu bħalissa ma x'għandux taqsam id-dinja Arbija ma' żmien meta ġew l-Ingliżi. Tajjeb ngħidu li malli ġew l-Ingliżi f'Malta, il-Maltin li kienu qrib lej ħafna pajjiżi fil-Mediterran ħassew dik id-differenza u ħafna emigraw lej l-Afrika ta' fuq. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum pjaċir tiegħi li konna magħna lid-Dr. Martin Zammit, mhux l-ewwel darba, Martin insellim lek.
Insellim lek.
Li inti kont mistieden fis-sens li tiegħi u ngħid mhux l-ewwel darba għaliex apparti li inti l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Orjentali, kif issa qegħdin insejħu d-dipartiment li qed tmexxi inti, imma mill-banda l-oħra inti kontinwament riċerkatur akkademiku tal-istudji fuq l-Arbi, aktar u aktar mhux biss il-lingwa perse imma anki l-kultura sħiħa Arbija. U għalhekk miegħek nistgħu naqsbu dak li qarrabna lejn dawn il-pajjiżi, lejn dawn il-kulturi, u fl-istess waqt aktar u aktar inħarsu ftit lejn l-modi. Għaliex tanta minna snin twal taħt kolonja mit-tramuntana tal-Ewropa u mhux mill-Mediterran kif kienet dejjem il-kultura Maltija wara kollox, mat-Taljani, mal-Franċiżi, mal-Ispanjoli, mal-Griegi, mal-Arab, għana bqajna dejjem più o meno fil-Mediterran, imma meta ġew l-Ingliżi, psikoloġikament ħa ngħidu hekk, inqtajna tant li mingħajr ma rridu di għadni. Ja kemm il-darba konna nħarsu u nqisu l-pajjiżi Arab tal-Afrika ta' fuq li qegħdin tefa' ta' ġebla il-bogħod minnha bħala xi pajjiżi aljeni, il-bogħod ħafna. Għax aħna mal-Ingliżi konna nassoċjaw l-iżjed. Dik kienet xi ħaġa stramba li naħseb wara l-indipendenza kważi ħalla milek l-ewwel domanda għax naf li inti tħossha aktar u aktar inti taf sowa l-pajjiżi Arab. Kemm inħossuha aħna, ma kemm inħossuha wkoll l-Arab? Għamlu żmien l-Arab, jiġri l-Libjani, t-Tunezini, l-Eġizzjani, għamlu żmien iħossuna mbeda minnu?
Din mistoqsija tajba ħafna Charles. L-għandet insellimlek u barra l-introduzzjoni li għamilti jiena ngħidu kollina ilja mmerratur tiegħek u tal-programmi tiegħek il għaliex fil-programmi tiegħek huma ftit okkażjonijiet fejn wieħed jisma' dwar il-kultura mediterranja. Ftit hawn divulgazzjoni dwar hija l-kultura tagħna.
Imma kien hemm xi żmien isna riskjajna li nifhmu minnha. Jew nftamna
minnha. Mill-ikel tagħna, mid-dieta tagħna, il-mudell Ingliżi u Ewropej li adottajna ma fihom xi ħażin imma għaliex titlaq tiegħek. Mistoqsija li għamilt interessanti Charles. Jien din saqsejta riċentement professur tal-istorja fl-Università ta' Sfax, Tunes. Fil-fatt għalli kważi kważi stħajt ngħidlek għalli maħna li intom il-Maltin bħala individwi toġbuna x'intom iskom aħna lil setakom kważi niftehmu insomma, ma intom dejjem assoċjajtu rwiehkom mal-blok ieħor. U dana huwa professur tal-istorja għalli aħna b'mod ġenerali kieku saqsi Arbi tal-Afrika ta' fuq għalih Malta lew net jassoċja ħafna mas-qallija mal-Italja ma tantx jarfu s-sovranità tagħna fis-sens iva Malta dawk iżgħir viċin ħafna mas-qallija
il-ponta
tisfel l-appendiċi tal-Italja. U psikoloġikament jeżisti dan il-blok bejn il-Maltin li kienu taħt il-kavalliri, sema l-kavalliri ġifieri, allura huma daw in-nies il-kavalliri li kienu jiġu in-naħa tawhek ta' barbarija l-Afrika ta' fuq u jaħfu. Bħal ma aħna konna mmorru naħa
u naħfu.
Eżatt, il-famuż korso, is-sibbin,
u n-negozju li
kienu n-negozju. U ma jassoċjawna. Jagħmluha ta' distinzjoni jaraw li aħna l-ħakkima tagħna kienu. Ewropej u kellhom l-aġenda Ewropea kontra l-aġenda tal-Afrika. Imma bħala Maltin bħala poplu jarfu li hemm xi ħaġa komuni bejnietna jarawna li aħna mhux bħat-Taljani, aħna qrib lejhom, però sadattant iqisuna bħala
imbeda xi ftit.
Imbeda xi ftit minnhom.
Jafdawna għamna pereżempju jiena qed tissemmi barranin. Ġieli kont inkuf daw laqgħat Marsilja pereżempju tal-Euromed jew postijiet oħra fil-Mediterran. U tara li malli jiġu l-membri tal-pajjiżi Arab fil-Mediterran li jenna bħal għandhom ċertu affinità
speċjali
iktar viċinsana u donnom jafdawn anke apparir jgħidu lek isma' x'taħsbu x'qed taħseb li nagħmlu fuq dak li qal dak il-Grik jew dak il-Franċiż jew dak it-Taljan. Imma mbagħad nifhem ukoll dal-punt ta' semmilek il
punt politiku illi Malta kienet tapparteni biex ngħidu hekk, allura da bedna minnhom.
Biex jafdawna ma jafdawna.
Eżatt, eżatt. Kif qed tgħid inti għandhom post speċjali għalina. Għalihom il-Malti hemm ċerta hekk post speċjali bniedem strampa xi jitkellem lingwa oħra sabrant huwa Ewropew jarfu ma li l-kultura Maltija issa kif inhissa hija tal-punent, però sadan iħossu ċerta qrubija u hemm simpatija kbira. Minnaħa l-oħra di ma nistax naqleb l-argument il-Malti lejn il-popli tal-Afrika ta' fuq biex nitkellmu
ċar. Meta tagħna problemi.
Jien onestament Charles, meta nkun fl-Afrika ta' fuq, speċjalment f'daw iż-żminijiet ta' x'inhu għaddej.
Ir-rebbija famuż.
Ir-rebbija u anke l-ħarba tal-immigranti illegali, eċetera. Meta jistaqsuni inti min intu ngħid Malta, ngħid Malta ovvjament, però ikun hemm ċerta eżitazzjoni minnaħa tiegħi għax ma tafx. Dal-aħħar meta kont Tunis fuq il-fieldwork, wieħed fil-fatt tagħmel ilek ir-rimarka. Għalli meta jiġu nistana hemmhekk ittuhom bil-bastun u ħasditni għax jiena dejjem kont nistenna dak il-kumment ma tafx kif. Nistenna xi għad jagħmel kumment negattiv mhux dejjem pożittiv. Però kien ma ieħor u ieħor ikkoreġieh. Allu sewwa jagħmlu hekk ittuhom bil-bastun għax jidħlu l-legali. Jien ngħid dan
huwa
delikati ħafna sarattant, aħna xi kultant neqsim minn id-delikatezza, għalihom il-mistieden u l-barrani huwa mistieden f'pajżu jibżgħu għalih. Mhux sew illi tinsulentaħ. Huma sulentanix imma qalli isma' ma jaslu hemmhekk ittuhom bil-bastun. Sieħbu ikkoreġieh. Ma mill-bqija kif tajt li inti Malti speċjalment Tunes, il-Libja, l-Alġerija, wiċċhom jixal. Illa li x'kollha jiftakru komunitajiet imdaqsa kif qatt inti ta' Maltin li emigraw għall-ewwel darba hemmhekk.
Din iġibilna Marti l-suġġett li għad taħt l-lenti tagħna llum hija għaliex aħna qed nagħmlu sensiela li titkellem dwar iż-żmien koloniali Ingliż li l-aħħaq suweġu naħseb kważi eżatt 180 sena jekk tgħoddu mill-1799 is-sena wara li ġibu parti sal-1797 meta telqu l-aħħar forzi Ingliżi minn Malta, mela jekk tgħoddu kollu preċiża jiġi 180 li huwa mhux ftit kważi żewġ sekli. L-għunet, x'kienu jagħmlu il-Maltin inti semmejthom ftit ma' dak il-professur fiżmin il-Kavalliri. Fiżmin il-Kavalliri il-Maltin għattajjeb u l-ħażin kienu eqreb lejn il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Għax jew qed jinnegozjaw l-iskjavi l-iżira, jew qed jinnegozjaw il-qmuħ u l-laħam. Xi ħaġa qed jinnegozjaw. U għandu xi bl-aġenti tagħhom jew biex jifdu l-sejr, imma ħikollu għaddej xogħol u kienu jġibuha il-materjal u jibatuh Marsilja għall-Ewropa, ġifieri kien rubija kbira.
Ħafna.
Imma mbagħad taħt l-Ingliżi ovvjament bdew iħossu li issa qed jinqataw. Speċjalment inqatat anke l-jasar u allura iktar u iktar inqata' il-konnessjoni. Biss ninnotaw dal-fenomenu li inti issa rreferejt għalih mill-ewwel. Li ftit bil-kemm mexieren għaddew ta' snin li l-Maltin bdew jitilqu big zuz lejn Afrika ta' fuq ifittxu x-xogħol. Ħafna minnhom naqraw li kienu jitilqu ta' fuqhom senduqhom ħafjin xi biċċa sidrija u biċċa għodda f'idehom u jmorru jaħdmu hemm għaliex kienu pastorali ħafna u kienu jaħdmu hemmhekk. X'ġibidhom lejn Afrika ta' fuq? U dan taħt żmien l-Ingliżi. Jiġifieri taħt żmien l-Ingliżi bdew iħossuhom xi wħud minnhom dawk speċjalment bla xogħol u ta' li ħżajr ħafna ma bdewx jaraw futur dawk qed jemigraw. U jmorru lejn pajjiżi li l-aktar donnhom qribhom. Hemm l-insien fuq kollox.
U naħseb anke kien hemm l-aspett koloniali, dawk kienu pajjiżi li l-qawwiet koloniali kienu qegħdin jiżviluppaw u rridu ħafna biex ngħidu hekk manpower, rridu ħafna ħaddiema.
Wara l 1830 u mbagħad daħlet Franza. Dawk il-pajjiżi u allura bdew ifittxu.
Ekku, il-fattu li l-Maltin meta waslu hemm, żgur sabu qrubija kbira fl-insien, immens il-qrubija.
Niftehmu.
Fl-insien, li nuku ħaġa li forsi seta' tbedithom ftit kienet ir-reliġjoni.
Li kien l-ikbar ħadu tagħhom
Però
imma jaħuja xi ma
jkunu prattiċi, nimmaġina li l-nifsijien. Bidwi mill-imtaħleb, qed ngħid l-imtaħleb għax bidwi.
U għax mhux il-biċċin il-bett.
Bidwi mill-imġar, mir-rabad, spiċċajt bona l-Alġerija jien, biex naqla lej xi għall-familja, jien kemm jinteressani ir-reliġjon. All right, nominalment nisrani.
Kien hemm kniża tmur titlob.
Mhux hekk, appuntu, appuntu minnaħa l-oħra.
Il-politika tar-reliġjon.
Eżatt, l-ikbar ħsieb huwa kif se ngħix, kif se nsalva. U f'dal pajjiżi kull fejn jgħidulek il kienu l-Maltin, dejjem l-aħjar impressjoni kien hemm tal-Maltin. Ħlief tripli. Tripli l-Ingliżi meta kienu jsibu xi nies kriminali jew hekk, ta' fuqhom senduhom dakinhar stess anke ħafjin
jeżiljaw.
Jeżiljawhom tripli. L-Ingliżi, hemm ħafna każi, jiġri fl-aħħar tas-seklu 19. Huma kif inhuma u fil-fatt kienu jispiċċaw ferja fil-Belt l-Antika ta' Tripli, illum hemm il-ħotel tal-Korintja, warajhem il-Belt l-Antika. Huma kienu jitfawom f'naħa ta' dik il-Belt l-Antika, qrib il-lut. U għadek sal-lum, jekk timxi f'dawk it-toroq dojos, għajin, Gaddafi għamel ħafna ħoż dik il-kelma dar-dar u zenga zenga. Zenga hija dik it-triq id-dejqa li il-Maltin kienu jgħixu proprju f'dak it-toroq dojos, isek hija tiċ-ċittadella għawdex
fil-fatt. Wara l-Medina.
Fil-Medina, l-Medina l-Antika. Fil-fatt għawdex fiċ-ċittadella hemm triq iż-żenqa. Fisser triq it-triq, jew triq id-dejqa.
Ż-żenqa fiha nfisha hija.
Fisser triq id-dejqa. Ma sejna l-kelma u ġiet triq iż-żenqa. U l-Maltin dawk kienu kriminali però.
Elementi kraħ.
Tal-inkwiet l-Ingliżi jaqduhom u dritt tripli u kienu f'dil-erja li jgħixu flimkien mal-lut. Hemmhekk ma kellix fama tajba dik l-erja, kienu jafdaw nies kriminali ħafna minnhom għodu attenti, mentri it-Taljan u l-Griegi kienu jgħixu fl-istess belt. Imma n-naħa t-isfel tagħha kienet għandu ritta nadifa, isbaħ, imma dik tripli. F'pajjiżi oħra Tunes l-Alġerija u anke l-Eġittu, il-Maltin jassoċjawhom ma' nies biżla, organizzati ħafna ħawtiela, serji, jekk titbiċċa xogħol issir qabbad Malti, u għadhom jgħidulek sal-lum. Sempliċement bniedem tat-taksi li jkun anzjan, il-ħin kollu di ċar sta' ġifieri, Malta kelli Malti ħdejja nistajba konna mmurru tajjeb magħhom qatt ma kellna nkwiet. Ovvjament meta mbagħad Tunes ħadet l-indipendenza kien hemm xi Maltin jew il-parti kbira tagħhom li marru Franza.
Cheese you call.
Eżattament.
Biru anke x'kellhom passaport Ingliż.
Eżatt.
Min kien riċenti.
Il-Maltin Tunes kellhom gazz kbir. Ħafna minnkom li kienu sajjieda, baħara, kienu magħrufin ukoll għat-tikħil. Pereżempju meta ma kinux baħru għax il-baħar kienu mqalleb, mhux joqgħod ġurnata ma jemmejxejn, kien jieħu biċċa xogħol tat-tikħil pereżempju, għall-aħjar tikħil qabbad Malti.
Isun qalbet il-folja jiġu l-Libjani kaħlu.
Eżatt, jew Sirjani jew Egizzjani, però ma kinux joqgħdu biss ġoli bliet u ħdej il-baħar kif tistenna lil Malti se jagħmel. Hemm ħafna eżempji ta' Maltin li kienu propju businessmen kbar illi daħlu ġol intern tal-Afrika ta' fuq. Pereżempju f'Tunes kien hemm Malti magħruf ġol intern ma ta' Tunes, erja sima Zaħwan, ġol qalba ta' Tunes, da' maqqa mal bahar jistenna l-ewel dajsa biex iġullu għamal. Daħal ġewwa, xame, immonopolizza dan. It-tiben kollu, ta' dik l-erja, ta' Zaħwan, xtara t-tiben ta' kulħadd. Tefgħu ġew maħżen, u ba' kulħadd ġej jixtri t-tiben għall-bejjem tiegħu mingħand il-Malti. U mbagħad spiċċa kiber u jħaddem it-Tuneżini miegħu u l-kummerċat t-tiben sar assoċjat mal-Maltin. Fil-fatt anki jem strambadi, tip ta' siġra tal-palm, ma' mux bħaltana ma' jamil frott, li jamil il-tamar, imseħ il-Malti. Il-frott.
Għal-larinġa.
Eżgħu jinki minna li għal-larinġa, biex sem il-larinġa
Maltija. Il-Maltija.
Eżgħu. U Tunes għadhom jikutawa fissu kull-jumank fuq il-radio. Meta jgħatu l-prezzit, jgħidu l-burtuqal il-Malti. Però jesistu kol tamar. Bil-denominazzjoni il-Malti.
U għal ma żewġ importazzjonijiet Maltin.
Jew kellha tant ħadmu l-Maltin fihom kienu koraġjużi dal-Maltin, kienu ħawtiela biżla u ħallew l-aħjar impressjoni. Erja żgbar la Gulett inha ta' Tunes u ma bl-arb jgħidu l-ħalq il-wed, għax il-Gulett hija l-gola, ħalq il-wied. Sa ħalq il-wed kien kollu Maltin, Taljani.
Bib il-ħadra.
Eżax,
inkitbu xi kodba ta' Rizzon,
intervistaj. Tieħu pjaċir tisma' l-aħjar klim fuq il-Maltin. Si jesaġeraw xiftit kien hemm żgur każijiet fejn ma kinux daqshekk. Ma kollox ma kollox, il-Malti mar tajjeb.
Kellu fama tajjeb.
Ħadem, imbagħad sab Awstralja, sab Kanada, imma dik kienet l-ewwel art, kien hemm feluf kullin kif dal-pajjiżi, Bona, l-Alġir, Tunes, però anke daħlu fl-intern mbagħad.
I'm all right. Illum Dr. Martin Zammit qed idawarna vjaġġ qasir u qrib lejn l-art tat-Tunisija fejn il-Maltin kienu sabu ix-xogħol u l-kien fl-ewwel għexieren ta' snin meta ġew l-Ingliżi. Komplu issimgħu I'm all right.
Rakkonti u riċerka anke iżwar, fiżmin il-kavalieri nikolo iżwar, aktarx li kelma iżwar ħarġet bi korruzzjoni u użu jew laqam ta' xwiereb li meta kienem bidu jedulu l-izwar u aktar ġeja minn l-iswed li ġiet għawnek dina ricerka li mtajt maħħamilu
Nisajt li korda li dal-axar li t-interessani tal-laqmijiet
L-laqmkien
Kombinazzjoni l-laqmijiet Naqbżu minn wahda l-oħra ma importax Kod fuq dal-gżejjer ta' Kerkna jew Kerkenne u Karkna blabi L-sintku taħħom da jismu Ħamed u għawdex imround about fil-limit ta' xara ta' Ħamed lawċin kajdu la' knisa ta' Ħamed anka fl-affizi fil-knisja l-qoddiża l-ġimadiela fil-knisja ta' Ħamed u interessanti x-knisja u Ħamed huwa Musulman mela is-sindku ta' Kerkna ta' daw il-gżejje li nitkellmu fuqhom huwa Ħamed Bugarra Issa u Malta Bugarra
laqam żgur.
Laqam żgur.
Il-ħamrun niftakar kien jeżist.
Jidil il-ħamrun, jidil il-marsa, ħal-qormi, qeta Bugarra.
X'aqsmu maxxat?
Burdnara xi ħaġa
jekk
forsi nsibu xi semmija li dan huwa kunjom u bħalhom issib oħrajn. Dawn li aħna minna lilhom huma kunjomijiet għax wara kollox li jinna bħala Maltin xajdli il-kunjom Bugarra ma jgħidli xejn.
U anke l-kunjom oriġinali kien laqam xi darba.
Eżatt, jiġifieri jekk infittxu dal-laqmijiet insibu, kunjomijiet Nordafrikani. Fil-kunsill lokali stess issa dil ma nafx kif ġiet il-kombinazzjoni Ħamed Bugarra għandu kunsillier kunjomu xellugi kunjomu xellugi issa fl-arbi xellug left sewwa mhijiex kelma komuni ħafna siba fil-Malti issiba fl-arbi ta' xi postijiet ta' Tunes u tieqaf hemm qisha xellug xlokk Però m'hemmx problema sfax xellugi fis-ser bħal fil-Malti. Aħna anke qed nistabbil ix-xogħol li għandna rubija kbira ma' din imbirka sfax u l-ħawi tagħha. Daqs il-kunsillier kunjomu xellugi għalli kien propju l-laqam ta' antenat minn tagħhom għax fil-familja fil-fattem ħafna xellugin, ġrihom għalihom xellugi juża xellug. Għalli u ntilef saħansitra l-kunjom li kellna u daħal il-laqam. Illum uffiċjalment xellugi huwa kunjom kunjom it-oħrajn.
Dawna il-gżejjer li mort tagħmel riċerka fihom. U ta' min u għalhekk tħajjarna li nitkellmu b'din is-sensiela tal-programm għaliex jiena dejjem nemmen biex nifmu il-Maltin x'ħażda kellhom meta sabu ruhom taħt l-Ingliżi apparti li parti minnhom kienu talbu lill-Ingliżi b'qawgħu in-nobbli u dawk li mexxew l-irvel kontra l-Franċiżi. Imma żgur li meta ġew l-Ingliżi mbagħad u kulħadd aċċetta l-istat li kienu daħlu fih, speċjalment. Wara il-pesta ta' Malta mbagħad u kellhom jiġu rixxu xi xi ftit jew wis iżjed mis-soltu allura mbagħad isu kulħadd taċċetta kollox jibgħu jiġġieldu għad-drittijiet imma dejjem taħt l-Ingliżi. Imma il-Malti komuni, il-Malti ħaddim, il-Malti li ma jkunx jaf eżattament politikament għaliex qed jiġru l-affarijiet imma jieħu sef kollox biex jaqla l-ħobza ta' kuljum. Dak il-Malti għadda minn xokk kulturali qed jitkellmu nista' fuq u b'lingwa li ma jifhimx iżjed qabel bit-Taljan jew bil-Latin qed jifhem xi ħaġa, issa bl-Ingliż daw jitkellmu, jiġifieri xi ħaġa totalment ġdida. U qed isib ruħu f'stilijiet militari iktar, iktar disciplinati, grandjużi dak il-lom imperu mondjali. Jina naħseb li dak il-Malti li meta ħarab u mar f'pajjiżi bħall-Afrika ta' fuq, sija jekk mar għax hemm xogħol ta' espansjoni, u sija jekk mar jaħdem fil-biedja jew jagħmel in-negozju, għaliex ġi attirat minnhom dawk il-Gżejjer u l-Afrika ta' fuq in ġenerali, naħseb li l-lingwa kienet kalamita kbira.
Bla dubju.
Issenti xejn nexxielek issib li tkompli turina kemm se taqarreb lill-Malti li telaq. Minn xokk kulturali biex imur fejjaf. Qed nara daqsxejn hekk jiena forsi qed nasaġerawha għall-puntana.
Meta niżel Tunes, meta niżel l-Alġerija u l-Libja, żgur sab ambjent lingwistiku fejn l-dialetta dak il-post huwa daqshekk qrib tal-Malti. L-iktar pereżempju in-naħa t'isfel, in-naħa ta' Sfax u anke fuq dal-Gżejjer. Inti qed mur ħadd Ingliż. U timmaġna u tħares hekk, tħares lej il-beach, bajnejk kieku se tolqot Lampedusa, kompli tħares l-isfel fl-istess direzzjoni. Hemm żewġ Gżejjer illi fil-kotba biex ngħidu hekk Franċiżi u Ingliżi sebuhom bħala Kerkenna. Però li semna bl-arbi huwa Karkna. Karkna fil-fatt Malta għandna żewġ postijiet, il-Qerqni, il-Qerqni, jiġri ġej minn Kerkna, Karkna, u ma' żewġ postijiet ħdej l-imtaħlef fil-fatt, wieħed ħdej l-imtaħlef u l-ieħor ħdej ix-xara tal-imtaħlef, il-Qerqni. U kien hemm xi rumanz ukoll kellu personaġġ kola l-Qerqni. Mela dal żejjer simhom
Kerkna.
Kerkna jew Qarqna. Qarqna magħmulin minn żewġ żejjer. Jekk tħares lejhom illum bil-Google Maps pereżempju faċli, tifoka fuqhom, jekk tħares lejhom issa qed tara. Malta għawdex, rasom l-isfel. Għawdex isfel u Malta fuq. Anka bħala forma ta' ftit-ftit. Issa, il-gżira t-isfel, uħroċ il-ħagġeb, jisima Mellita. Il-gżira t-isfel.
Ma nibdewx il-polemika.
Issa, appuntu.
Issa ta' Mar San Pawle.
Appuntu. Jina nibdija anka bċajta. Imma ejan ħarsu lej l-options kolla. U Mellita tija l-gżira. Iż-żgħira u jekk tiffoka bil-Google Maps fuqha se tara l-kelma Mellita u ċerti kotba u anke jġbuha Mellita belle waħda għax hemm tendenza fl-arbi tal-Afrika ta' fuq li jirdupjaw ċerti
il-ħoss ikun qawwi iktar.
Eżatt, għandek ukoll jekk tmur ġerba u ġerba ħaw ħafna Maltin marru, gżira Tunezina, gżira skoprewha ħafna l-Franċiżi, gżira turistika għall-aħħar, l-airport x'ismu Mellita International Airport. Jekk tmur tripli toħroġ ti l-barra mer jisimha Mellita. Xet niprofa najt da kollu? Et niprofa najt biss. Sinjuri storiċi Maltin. Sinjuri kulħat Maltin. Naħseb eżawrejtu dak li kelkom taraw sorsi Ewropej. Wasal il-ħin li tabdu aeroplan u tinżlu ftit l-Afrika ta' fuq. Per eżempju, ma rridx inkun polemiku, imma qed inkun apposta biex.
Nipprovokaw ħalli dak li jkun imur fittex.
Jiena waħed minn dawk li rrid nemmelli San Pawl ġew Malta l-inqas ħallulna di għall-inqas ħattulna kollox għall-inqas ħallulna San Pawl. Għax anke Mellita hekk l-etimoloġija Meli, Asel, allura l-gżira tal-Asel u huwa Marelli fil-Mediterran Malta biss hawn l-Asel. L-argumenti għaju, preżew kien polemika u naħseb għadha d-dejja jien, ma tantx interessani, imma għax nitħaqfu, għajn tal-Gargur, Araur, Xangirgor, l-Arar, s-siġra tal-Arar, u jina najt, bħalma Malta għanna r-Rabat u għem r-Rabat il-Marok, għanna safi, ħal safi, komuni fil-pajzi Arab il-Marok. Jekk mur Tunes, 20 km l-isfel minn Sfax, issib post jismu Gargur, Gargur, u allura jina li għal-polemika tiqafem, u nħalli Xangirgor fil-kwit. Ma żewġ żejjer, t'isfel jisimha Mellita u ta' fuq jgħidu l-axxargi. Xargi tfisser in-naħa tal-lvant għax kif niegħda fuq hemm xi 15 il-raħal. Popolat hemm xi 15 il-raħal huma primittivi ħafna. Jiġri mhux se tqabbilha ma' Malta.
Ħaġa parti bdiew allura qed nifhem sajjieda.
Huma sajjieda u sajjieda speċjalment tal-qarnit. Il-qarnit hemmhekk jittikel kuljum, hemm xi erba' hotel żgħar għat-turizmu intern, jiġri din qagħdu attenti li ma jiġrix dak li ġara ġerba. U dik tinsab 18-il kilometru l bot minn Sfax, jiġri sija baħar. Però l-post huwa primittiv ħafna. Triq waħda tar bl-asfalt, imma hija isek qed tara oasi tad-deżert għax il-gżejru ma deżerti xi ħafna. Hemm ħafna siġar tal-pan, pereżempju. Però siġar tal-pan li għatu l-frott jgħidu lu balaħ. Ikun iktar imlaħħam, iktar kbir, sabieħ u tajjeb immens bnin. Mela gżejjer huma żgħar hekk tiġbarhom jiġu daqs nofs Malta, bħala territorju. U daw ġirien tagħna ġifieri. Aħna l-istess il-Mediterranija ta' tagħna. X'nafu fuq Lampedusa, x'nafu fuq Pantelleria, x'nafu fuq il-gżejjer Griegi.
Inti wieħed mill-ftit li qatt marru f'dawn il-gżejjer naħseb bħala Malti. Iddunaw li ma jiġux ħafna l-Maltin.
Le, eżattament. Ħaġa interessanti ta' dal-gżejjer huma li huma baxxi immens Charles. L-ola
mal-livell tal-baħar.
L-ola huwa 12 metru. Imwerrin minn din l-istorja tal-tafinti, tal-klima, global warming, imwerrin. Interessanti. Aħna Malta għandna l-qrendi. U diffiċli l-etimoloġija ta' rendi, palma diffiċli l-etimoloġija ta' siġġiju, diffiċli tajt. Tmur Kerkna u hemm gżira żgħira mhux abitata jisima Gremdi. Gremdi, Kremdi, u għalija d-differenza bejn Kremdi u Krendi hemm u n u nafu l-edna u l-edna. Tifhem, jiġri hemm ukoll qegħdin. Barra minn hekk interessanti n-nies l-uċuħ tagħhom. Jina se najt jisom mhux biex nifissa, imma tara ħafna uċuħ li mhumiex Nord Afrikani, imħaltin u tara ġifri anka fattizzi Maltin, fattizzi Awċin.
Erna xilet tiskopri forsi l-kunjomijiet tagħhom mhumiex ribtana daw forsi b'xi Maltin.
Kunjomijiet, pereżempju, Żammitem u hemm Bezzina.
Huwa
Nord Afrikana għax Żammit hija ż-żammita, ż-żammita hija platt tal-fqar magħmul minn tip ta' smit u hekk jiġri mħallat bl-ilma, isa għasida. Hemm Żammit u hemm anke Beżina. U l-bazina hija l-istess ħaġa, tibta riċetta tal-fqar, ikel tal-fqar, speċjalment fix-xitwa, tibta qmuħ, tħaltu bl-ilma, però l-kun jom żammit jeżist bħala żammit, però l-ikla jisimha żammita u bażina, mbagħad xwiereb pereżempju, hemmhekk ma ltajx magħhom xwiereb, però Tunes hemm u Libjem li huma buħaġar, tibda bil-bu, u naħseb hawn iktar jien, eżatt, buzjetta, busitta, għax busitta jeżistu bħala kun jom budeġġ. Mela dan nies fuq dal-gżejjer huma bażikament sajjieda. U meta l-baħar kun imqallep u hekk, allura jinduk raw bħal jiduru daqsxejn b'da s-siġar tat-tamar. Kienet it-tieni darba li mort, fl-ewwel darba qisu xi 10 snin li rajt iktar siġar tat-tamar tal-palm, issa sfortunatament rajt ċerta telqa
l-marda li kien hawn ukoll fil-Mediterran.
Jista' jkun
l-Eġittu fl-Italja u Malta. Eżatt,
meluma baxxi ħafna 12-il metru, mbagħad anke meta tinżel fil-baħar, il-baħar jibqa' baxx għal metri sħaħ.
Issa platod.
Allura fil-fatt il-baħar jofroħ ħafna, joħroġ, mbagħad jerġa' jimla mal- U għandhom isu kalendarju sħiħ, 10 tiemek, 5 ek, 10 oħra u 5, u għandhom eżattament kif jofroħ u jimla dal-bahar, imma b'mod impressionanti. Hekk tgħu fil-għodu, fil-għaxija tiġi għar, tkajt ina kont tnowhom hemm u tara l-qiegħ, tista' tnissil qiegħ, ilabu l-futbol hemm, pereżempju.
Għandhom livelli differenti, ġbid tal-qamar, insomma, soltu storja.
Pereżempju, f'għal dal-żejjer għandhom il-Luzzu, u jgħidu l-Luzzu, sempliċiment id-dajsa. Ma tara fiex bħala Luzzu, imma dik it-tip ta' dajsa hemmhekk li huma jsejħula Luzzu. U għandhom dajs oħra jgħidula l-lud, lud. Għandhom il-lampuka pereżempju, però ma tantx japprezzaw għall-lampuka.
Ma kienu sqallija għal-kemm tis-sena qed jgħiduli li sa'
l-iskoprewa eżjed. L-iskoprewa.
I'm all right. Illum Dr. Martin Żammit qed idawwarna vjaġġ qasir u qrib lejn l-art tat-Tuneżija fejn il-Maltin kienu sabu ix-xogħol u l-kien fl-ewwel 20 ta' snin meta ġew l-Ingliżi. Komplu isimha I'm all right.
Mort ma' kollega tiegħi mill-Università ta' Brussels li huwa lingwista wkoll, Dr. Bruno Herren, għallem magħna l-Arbi, għamel magħna sena u jiena bqajt inkontatt miegħu u morna ħadna recordings ta' dialett tal-Malta sitwazzjoni hawn Malta ngħidu li hawn id-dialetti sewwa, għall-inqas hawn differenzi dik li huma l-fonoloġija. Mhux kulħadd jgħid dar l-istess hawn min jgħid dar, dor, dor biex niftehmu, xejn ma' għawweġ u xejn ikreħ.
Borġ ipoġġija fil-Puniku di kważi lu.
Eħe.
Li ma ssibhom kien iżjed
jgħid. Eżatt, eżatt. Mhux hawn Malta biss qiegħda, jiġifieri fit-Tuneżija ssiba l-U. Nibqgħu fil-Puniku għaliex ma ninsewx li Kartaġni kienet il-kapitali. Meta aħna anke niġbdu l-eruq Puniċi tagħna, ma nix għalfejn immorru l-Libanu. Daqshekk imbiet, e niġbdu minn taħdejna. Iċ-ċentru Puniku kien Kartaġni, kienet it-Tuneżija. Aħna konna gżira tat-Tuneżija biex ngħidu hekk. Jiġifieri jiena lbat nara anka ċerti aġendi anka politiċi fejn jidħlu l-istudji lingwistiċi, ma nix għalfejn noqogħdu niġbdu kollox minn naħa waħda tad-dinja.
Ma konna mas'għalija, aħna konna ma' Kartaġni.
Mhix
minn qabel.
U għalhekk għandna sostrat Puniku aħna fil-lingwa tagħna l-ebda misteru għax konna. Rib ħafna ta' ċentru Puniku, fl-Afrika ta' fuq li kien Kartaġni.
U anke rridu niftakru li l-Maltin li għawillum li alla fine oriġinaw mill-Afrika ta' fuq, setgħu ġabu magħhom tradizzjonijiet kollha li jeżistu minn Kartaġni sal-Libanu għax għaddew viċin tagħna.
Appuntu.
Fil-mixja tagħhom l-Ispanja, minn jaf x'kien jgħaddej minn Malta
dik iż-żminijiet.
Dawk kienu żminijiet meta Malta qatt m'għandix biżejjed tarif ma żgur waqgħet f'idejn l-Arab li mbagħad baqgħu għaw u ġejn aħna.
Appuntu. Żviluppajna aħna.
Ġifieri aħna jista' jkun ukoll parti minn dak
il-mixja
minn dik in-nixxija ta' nies qed jersqu lejn il-punent. Tagħmel sensu
kollu. Kif.
Mhux biss għax ġew mis-qallija taħt in-normal li jof titqabel.
U sissa qiegħda għandanka iżu ċerta teorija uffiċjali li l-Malti u l-Arab ġew mis-qallija. Mhix bil-fors.
U mhux kollha.
Mhix bil-fors, jiġi dik li ngħidula il-pattern of diffusion. Minn fejn? Min jaf? Żgur kien hemm sqallija bla dubju, għax l-eqreb 90 kilometru. Eżatt, imma kif nista' neskludi dal-gżejjer u Tunes li kull huma 280 kilometru, jiġifieri jekk tintefa' fil-baħar.
L-ewwel art.
L-ewwel art, jiġifieri għall-baħrin. Fim, mumiġ distanzi daw, fil-fat jafu b'sajjieda Maltin li jaslu sem, tarof, moħħom iħawduna ftit ma l-isqallin bħala Maltin, mumiġ daqshekk ċari, qed nitkellem fuq is-sillitterati, fis-sens dawn baħar biss. Dawna jekk marru skola x'et nitkellmu aħna l-intervistajna, pereżempju, kienu nies anzjani kbar, kien hemm min aqqas qatt telaq minn dal-gżejjer biex mar sa sfat. Qatt. Allura ħadna recordings ta' dialetti differenti għaliex minn kelju mażar dal-gżejjer, xorta hemm distinzjonijiet bejnhom. Bħalma għandna u Malta. Ħaġa li laqtitni ħafna huwa l-element ħanajdlu żejtuni fid-dialett ta' Qerqna. Daw għal kull ħaġa tixejlek mele. Mela, isek qed tisma jew żejtun jew mhux lukkajr, mela tiela u mela nieħ. Fimt, dik li aħna jdu l-limala tal-aħħar, meta l-qa tal-aħħar mela, isser e, tibta e miftuħa, mela, dik aħna ġibniha fim mhux invenzjoni tagħna, mhux għax għawwiġnaha, aħna ma wiġnax xejn.
Pjuttost ippreservata.
Ippreservata b'mod sabiħ. Jien ninket meta ċerti nies il-dialett jgħidulu nitkellem bl-ikreħ. Ikreħ int imma d-dialett tiegħek sabiħ. Fimt, u hemm element qawwi, jiġri hemm ħafna aspetti lingwistiċi, għatridu namlu traskrizzjoni.
Li għanna. Sensazi, kurjuzi jenu nasab is-semija eżiet. X'kienu l-ewwel sejbiet li għanna?
L-ewwel sejbiet huma jiena sa issa huwa l-eqreb li qatt kont lejn il-Malti hemm. L-eqreb, l-eqreb. U fil-fatt anke ġeografikament konna l-eqreb.
Jagħmel sens.
Jagħmel sens. Ħafna drabi waqt li kienu qed jitkellmu daw u kont qed nirrekordjawhom, konna tinħarsu lejn xulxin jiena wil dal-Belġjan faspiċi il-Marelli smajtax qal dik, smajtux qal dak, eżatt bħal fil-Malti. Pereżempju aħna għandna din l-idea ta' xemx, xemx, ix-xew u x-xem meta nafu li bl-arbi ngħidu xams. Lura bil-Malti mbagħad nibdew mela toqrob lejn l-Ebrajk u l-Akkadi u le tmur xejlbod minn dak. Hekk tinżelgħu dak, sessiva ma jgħidu xemx. U x-xemmex?
Xemx jgħidu.
Xemx, u x-xemmex, iġbri jgħed fi x-xemx.
Iġbri tana.
Iġbri li jgħed jgħidri ċal, sawu.
Għet nitbedu għaxe.
Illi, għet nitbedu għaxe, u għet nitteorizzaw. Inna nitteorizzaw 100 ta' snin. E namlu konklużjoni. Kellek studjużi ġermaniżi fis-seklu 17-18 kienu qed jgħidu il-Malti ġej mill-Puniku mill-Kartaġiniż. U mbagħad faċċa.
Storikament prestiġjuż ukoll li tajtek dak.
Eżatt, ħalli ma tiddentifikax ruħek.
Mal-klassiċi.
Eżatt. U serraħ qalbek inta stajt mill-Ebrajk, l-Ebrajk il-kotba mqazza, l-Arbi u l-Koran. Mbagħad ġi Gazenius, lingwista kbir Ġermaniż u qal. Araħi, ma tafux xettejdu, il-Malti għandu ħafna minn dialett tarbi. Gazenius huwa ġgant, ġgant lingwistiku li ħareġ il-verità li kienu wieħed minn tal-ewwel, mhux tal-ewwel, Gazenius. U mbagħad wara ħeġew iktar Ġermaniżi, Nöldek u Xtume, wieħed qal eqreb lejn l-Arbi tal-Afrika tafu li ora qal eqreb lejn il-Van, Sirja, Libra, u dawk qed neqgħadu jħaqquha xi ftit. Aħna bħala Maltin minn żmienhom għajna ngħidu ħel Malti hekk inti saqsi, noqorbu l-aktar lejn l-Afrika tafu, però għandna xi elementi. Minn tal-Van. Però, qed ngħidu hekk mingħajr qatma morna l-Afrika ta' fuq. Biex tanka nippruvaw ċerti affarijiet bażiċi u wasal iż-żmien veru illi niskopru l-eruq tagħna. Għandna eruq kullimkien, għandna eruq fit-tramuntana, eruq fin-nofsinhar.
U hemm nagħlqu dik l-intervista ma' Dr. Martin Żammit li ħadna fuq dana l-vjaġġ ribtana fejn il-Maltin kienu qed isibu dak il-kien meta ifittxu x-xogħol. Ma fl-istess ħin profettajna ruħna wkoll biex nitkellmu dwar dawn il-gżejjer tant ribtana li ħafna drabi insibu magħhom viċinanza kbira, assimilazzjoni kbira, affinità fl-insien tagħna u allura stedina. Għal daw kollha li jagħmlu riċerka fuq il-Malti biex qabel ma jitbedu minn gżiritna biex jaraw postijiet oħra inkluż fl-Ewropa fejn aħna għandna dan l-irbit tagħna tant qrib ma jinsewx iżuru wkoll taħt imneħirna l-Afrika ta' fuq fejn il-lingwa tagħna baqgħet ħajja għall-avolja infatmet għal ħafna snin mill-influenza diretta tal-Arbi minħabba l-assoċjazzjoni tagħna benefikanti wkoll ma' d-dinja Latina Mediterranja. Sakemm neġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra ta' I'm Alright minn naħa tiegħi ċarxwiri insemmilkom.